Dravniekus aicina apkarot bīstamo bišu slimību Amerikas perupuvi. Slimība gan nekādi neietekmē medus produkciju un nav bīstama cilvēka veselībai, taču iznīcina bišu saimes un rada risku kopējā bišu veselībā. Šī kukaiņu kaite dravniekiem zinām jau daudzus gadus, bet bitinieki izvairās par to ziņot. Tādēļ datu par saslimstību bišu saimēs Latvijā nav. Kopš pērnā gada par slimības tēļi iznīcinātām saimēm pienāks arī kompensācijas, taču dravnieki tam nepiesakās stāsta Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe.
Tā kā šī slimība ir visraksturīgāk klīniski, mēs viņu redzam jūlijā, tad tas aicinājums no mūsu puses bija, ka bitenieks dodas uz savu dravu un apskatās, kas ir ar periem. Vizuāli bitenieks ļoti labi to var redzēt. Tātad, ja šādas izmaiņas ir redzamas, tad bitenieks ziņo pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūra vienībā inspektoram vai praktizējošam veterinārārstam, vai viņš var arī noņemt paraugu pats un nosūtīt izmeklēt uz laboratoriju.
Visas slimības noteikšanas analīzes ir apmaksātas, piebilda Briņķem, un ja tās ir pozitīvas, bišu saime ir jāiznīcina un stropas jāsadedzina, par ko bitenieks saņem kompensāciju 89 eiro apmērā. Karantīna biškopiem saimniecībā pēc slimības apkarošanas netiek noteikta. Biškopības biedrības eksperte Inta Eglīte skaidro, ka slimība ik pa laikam parādās dravās, jo katru sezonu pa kādam dravniekam zvana biedrībai, lai konsultētos.
Ja šo slimību pamanu pašā sākumā, ļoti labi, ja ir jau tas aizgājis diezgan tālu, piemēram, vasaras otrā pusē, biškops vairs nemeklē, spietošana vairs necīnās, māšu kannas vairs nemeklē apakšā, apakšas neskatās, peru telpas neskatās, un tad ir tā, ka noņem rudens pusē pēdējo medu nost un šaurinā pēc tam vēl saimes, un tad ierauga, ka tur jau viss jau ir noticis, kad tas process jau ir aizgājis.
Amerikas perupuvi ierosina baktērija, kuru savukārt bites var atnest no kādas citas saimes. Slimībai klīniski ir raksturīgi beigti peri, un to attīstība pēc izskata atšķiras no veselajiem. Slimība traucē bišu saimes dabisko atjaunošanos, kā arī palielina bišu uzņēmību pret citām infekcijas slimībām. Amerikas perupuvi dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo samazina medus ienesumu.
Lielie profesionālie bitenieki, kuriem ir lielas dravas, kuri apzinās to milzīgo risku, ja viņi ielaiž to slimību savā dravā, viņi bez liekas kavēšanās šīs slimās saimes iznīcina, likvidē un visu stropu nodedzina. Visu nekā vairs nav. Ja bitenieki ir dažu saimju īpašnieki, viņiem šo bišu ir ļoti žēl. Savu saprast, cilvēcīgi tā ir. Un viņi mēģina viņus ārstēt kaut kādā veidā. Tad, kad tas neizdodās, tad tas process iet uz priekšu. Un šāda te draviņa maza, kur visbiežāk tad arī izplatās uz pārējām saimēm šī slimība, viņa kļūst par tādu infekcijas avotu ļoti plašai apkārtnē. Nevēl te arī noteikumos ir minēt šie 3 km radiusā, kurā vajadzētu biškopiem tad tapt informētiem par to, ka viņu tajā tuvākā apkārtnē kaut kur ir šis Amerikas perupuvis perēklis.
Paši bitenieki 2014. Gadā nākuši ar iniciatīvu par Amerikas perupuves apkarošanas nosacījumu un kompensāciju ieviešanu, lai mazinātu bišu mirstību. Dravnieku kūtrumu ziņot par saslimšanas gadījumiem bišu saimēs ilggadējs biškops Jānis Vainovskis skaidro ar bailēm par negatīvu publicitāti. Taču vienlaikus dati par slimības izplatību svarīgi visiem biškopiem.
Joprojām ir šī seno laiku ieteikums to, kad tas bija liels kauns, un līdz ar to cilvēki, bitinieki no tā mēģina kaut kā tikt savā dravā paši galā, ātri likvidē šīs saimes, tādā veidā arī cieši zaudējumus. Bet bail par savu prestīžu, kurš tad pēkšņi pirks medu, piemēram, no bitinieka, kuram ir bijuši slims saimes. Cilvēkiem praktiski šie mīti ir ļoti daudz, un tikai pozitīvs piemērs varētu atspoguļot, ka šī sistēma strādā, ko kopīgi mēs visi izstrādājam, un ir var atrisināt ierosinātāji.
Par kompensāciju kārtību, ja dravā konstatēta Amerikas perupuvi, var interesēties pārtikas veterinārā dienesta teritoriālajās nodaļās, kā arī lauku atbalsta dienestā. Sinti Ambot, Latvijas radio.